Yunus Oğuz, Əmir Teymur, Dünyanın Hakimi, Tarixi Roman, 2-ci kitab, 1-ci fəsil. Ordu yol gedirdi. Düzənliyin saralmış otlarını əzir, yarğanları adlayır, təpələr aşır, çaylar keçir, zirvəsinə hələ qar yağmamış dağların arası, ucu bucağı görünməyən qumluq səhra boyu və sel su kimi irəliyə axırdı. Bu ordu indiyədək apardığı heç bir müharibədə, çarpışdığı heç bir döyüşdə məğlub olmamışdı. Şərqdən qərbə yollanan bu qalib ordunun əskərləri hər yerə yayılmış, sanki dən kimi səpilmişdilər. Əskərlərdən heç kim haraya və hansı məqsədlə getdiyini dəqiq bilmirdi. Nə əsas məram məlum idi, nə də kiminlə qarşılaşacaqları. Əslində, hara gedəcəkləri, kiminlə döyüşəcəkləri onlar üçün çox da mühüm əhəmiyyət kəsb eləmirdi. Hökümdar əmr vermişdi, bu yetərli idi. Ordu 7 illik yürüşə hazırlaşsın. Bu əmr müzakirə oluna bilməzdi. Müharibələrdə saysız-hesabsız qənimət, böyük var-dövlət əldə edən əskər, onbaşı, yüzbaşı, minbaşı, tümənbaşı, əmir və sərkərdələr, molla, şeyx, müfti, seyid və üləmalar heç düşünmədən yenidən əmir Teymura qoşulmuşdular. Əsas o idi ki, hökümdar onları qalibiyyətə aparırdı. Qoşun və sərkərdələr ona alışmışdılar və tam etibar edirdilər. Barmağını uzadıb hansı tərəfə göstərəcəkdisə, hamı bir nəfər kimi ora gedəcəkdi. Onunla bir yerdə olmaq həm də qələbələri, var dövləti qazanmağı, qəhrəmanlıq və igidliyi təsdiqləmək demək idi. Hamı ona olan böyük rəğbət, məhəbbət, hörmət və ehtiramın sehrinə düşmüş, əsrinə çevrilmişdi. Bu yol harda bitəcəkdi, onu ordu bilmirdi. Bu barədə düşünmürdü də. Bu yolun sonu yalnız bir nəfərə məlum idi, onun özünə. Atı gah asta-asta yeridikcə, gah dörd nala çapdıqca, nalından qopan mahnıya bənzər taqqıltıya qulaq asaraq, yəhərdə qürurla oturan, sanki cavanlarla bəhsə giribmiş kimi bütün günü at belindən düşməyən Əmir Teymur hara getdiyini çox yaxşı bilirdi. Bu yürüş sonuncu da ola bilərdi. Amma o buna getməli idi. Çünki dövrün iki böyük türk hökümdarı üçün dünya çox daralmış, çox kiçilmişdi. Artıq İldırım Bəyazid ilə Əmir Teymurun torpaq sərhədləri iki türk imperiyasının təmas xəttinə çevrilmişdi. Bu isə son nəticədə müharibə demək idi. Müharibənin nə vaxt olacağını isə kimsə bilməzdi, bir nəfərdən savayım. O, şahmat taxtası arxasında oturduqda oyunun 7-8 gedişini qabaqcadan hesablayıb görə bilirdi. İndiki vəziyyətdə də Teymur çox şeyi görür, Bəyazid ilə döyüşə tələsmirdi. Vuruşa qədər görüləsi çox işlər vardı. İndi atın ayaqlarının altından çıxan nal səslərindən xoşallanır, bu səs sanki yorğunluğunu çıxarır, düşüncələrinə aydınlıq gətirirdi. Bu taq-taq, taraq-taq səsləri onun üçün ən gözəl musiqi kimi idi. O bu ritmi sazəndələrdən daha dəqiq duyur, daha yaxşı anlayırdı. İndi bütün dünya taq-taq, taraq-taq ritmini, ahəngini həyəcanla dinləyir, qorxu içərisində izləyirdi. Nə baxsa bütün dünyanı bu ritmə kökləyəcək, atının ayaqları altından çıxan bu səsə alışdıracaq və özünü yeganə hakim olaraq qəbul etdirəcəkdi. İndi dünyanı bu səsə kökləmək üçün yol gedirdi. Onun üçün mənzil də, məqsəd də bəlli idi. Cahan onun atının ayaqları altından çıxan nal səsini dinləməli və bu səsin ahəngi ilə yaşamalıdır. Tak-tak, taraq-tak, tak-tak. Əmir Teymur hülakilərin paytaxtı Sultaniyəyə çatan kimi Şahzadə Rüstəmi və Pir Məhəmmədi Bağdada yola saldı. Sevincək bəy Bahaduru da 2000-lik xüsusi qoşunla onlara qoşdu. Mazandaran yolunun üstündə isə Şahrux öz qoşunu ilə hökümdar ordusuna qatıldı. Ordunun önündə gedən Süleyman Şah bəyi Təbrizə göndərdi. Teymur ondan Təbrizdə baş verən hər bir şeyi yerli yataqlı öyrənməsini istəmişdi. Üstəlik Miranşahı və ətrafını onun yanına gətirməli idi. Həmədanda Süleyman Şah bəyə Təbrizə getməsini söyləsələr də o bu yoldan qalmadı. Miranşahın özünü dəli kimi aparması vəziyyəti kəskin dəyişə bilərdi. Hökümdarın əmrindən çıxmağın özü də başsız bədən olmaq demək idi.